Continuamos con este programa especial en Radio Fene Radio Fusión. Falamos de seguido co abogado Xoán Antón Pérez Lema. Bo día.
Hola, bo día.
Parece evidente que as eleccións galegas van sofrir un aprazamento, pero cal é o encaixe xurídico desta medida que semellan desexar todas as forzas políticas?
Pois a verdade é que moi complexo, porque non está prevista esta suspensión ni na Lei de Eleccións ao Parlamento de Galicia de 1975, ni na Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral, que podería actuar de xeito supletorio, ni na propia Lei Orgánica Reguladora dos Estados de Alarma, Excepción e Sitio. Non está previsto en norma ninguna, ni no Estatuto, ni na Constitución. A Xunta Electoral de Galicia dixo que, bueno, resolveu que non era competente para poder suspender as eleccións, pero que sí podería abrir un proceso, ¿no?, si hubiera una conformidad de todos los grupos que se presentan a seleccións, ¿no? Entonces, ante estos juristas, lo que tenemos es que votar man do sentido común da estructura, dos principios estructurais do Estado de Dereito, ¿no? E, por tanto, si non se pode garantir, é decir, si neste momento estamos claramente, o día 5 de abril, pues, presumiblemente estaremos con casi total seguridade diante dunha reedición, dunha prórroga posible, non, do estado de alarma, pois alerta en galego, non? Pois evidentemente non se pode desenvolver a votación, claro é que a mesma autoridade que convocou as eleccións, que o presidente da Xunta de Galicia, debería constatar esta cuestión unha vez ouvida a Xunta Electoral de Galicia, non? Vamos, tendo en conta a existencia do estado de alarma, partimos desa premisa básica de que existe o estado de alarma declarado, por tanto non pode haber unha movilidade de persoas, está restringida gravemente a movilidade, por tanto non se poden tomar non se poden adoptar as decisións ou cumprir os requisitos para constituir as mesas para poder desenvolver a campaña electoral. Constatado todo eso pola Xunta Electoral de Galicia e coa conformidade, entendo, de todas as candidaturas, ou polo menos dunha maioría destas candidaturas, entendo que co respaldo do Real Decreto Lei decretando o estado de alerta, o Consello da Xunta podría aprobar un decreto de suspensión deste proceso electoral. Non hai ningún tipo de previsión, e entón, que garantías debemos engadirlle a propia declaración do estado de alerta por parte do Goberno Central? Pois probablemente, xa que non dá tempo, que era, ou creo que o que había que ter feito hai uns días, non? Unha reforma da Lei Orgánica en lectura única das leis orgánicas do estado de alerta, sección e sitio, máis da réxime electoral, como isto xa non dá tempo, pois neste momento que a Xunta Electoral de Galicia constate esa vontade das candidaturas concorrentes ás eleccións, que xa están proclamadas, e, por tanto, emita un informe que pudera valer para ese decreto de convocatoria de suspensión, entendo que indefinida, de convocatoria, por parte do Goberno da Xunta, que eu entendo que debería ser ratificado por unanimidade, sería outra garantía adicional, ratificado pola unanimidade da Deputación Permanente do Parlamento. E desde logo, nese decreto, o que habería que é que no momento en que se levanten as restriccións, evidentemente debería porse o reloxio outra vez en tempo. Entendo que unha suspensión indefinida ou unha suspensión a conveniencia non sería viable. Entón, eu creo que nada máis que se suspenda o período do estado de neste caso do estado de alerta, pois debería porse outra vez o reloxio. A verdade é que é unha cuestión bastante complexa e o que require fundamentalmente é o consenso político. Consenso político que o millor tamén debería impoñer neste sentido a comunicación da Xunta de Galicia, nomeadamente do seu presidente, bueno, pues unha serie de pautas. Es que non podemos esquecer que neste momento o control parlamentario está nunha situación de excepcionalidade, porque non hai parlamento, está disolto indefinidamente. Non sería lógico, non, que se pudera aproveitar a situación de suspensión, non, de control parlamentario, bueno, pues para termos unha comunicación que ten que ser diaria, pero que entendo que debería ter portavoces máis técnicos, porque estamos nun proceso electoral. Creo que tamén é unha cuestión importante, non, que persoas que son candidatas, non, con independencia de das decisións que xa se adoptaron, bueno, pues ahora entendo que a comunicación respecto da pandemia en Galicia debería, na medida do posible, tamén que se emitise por parte de persoas técnicas da Xunta de Galicia que non tiveran relación co proceso electoral, non?
Noutro orden de cousas, cales son as avantaxes do Estado autonómico para adoptarmos as decisións acaídas nunha crise sanitaria como a que nos atopamos?
Bueno, pues eu creo que se demostrou claramente. En primer lugar, aquí estamos ante unha asistencia sanitaria e autonómica. Como ven de decir o presidente do Colegio Médico de Barcelona, Jaume Padrós, non? A Xunta de Galicia a que coñece os recursos existentes, a que coñece o territorio, non? E a que coñece as necesidades. Nos aquí temos pues, unha dispersión poboacional, unha prevalencia moi moi importante de persoas maiores, precisamente tamén unha conexión desas persoas maiores moi espallada no territorio, é dicir, que o mapa demográfico de Galicia é distinto, segundo se xa no interior, na costa, etc. ¿No? E ante isto o Ministerio de Sanidade non coñece absolutamente nada de iso. Que é útil do estado de alerta? O útil do estado de alerta é que o Ministerio de Sanidade poña a disposición da Xunta de Galicia os hospitais privados. Ese sí que é un mecanismo xurídico propio do estado de alerta que a Xunta non podía chegar a él. Pero unha vez adoptada esa decisión, o que non ten sentido é que se establece un mando único. Outra cuestión interesante do estado de alerta, pues establecer unha política común de compras, por exemplo, de respiradores ou de máscaras, non? E de outro material sanitario. Pero que non ten sentido é que mañán, desde logo, co Real Decreto Lei que decreta o estado de alerta, sería posible, non? Que mañán, por exemplo, o Ministro de Sanidade dispoña que recursos sanitarios de Galicia se sean transferidos a Madrid, porque ali hai un problema de sanidade pública moito máis grave, porque entón quedaría absolutamente desguarnecido os recursos do noso país. Por tanto, entendo que en que cousas a coordinación o virus, a pandemia é global, por tanto a coordinación ten que ser europea e estatal, eso está clarísimo, non? Incluso europea debe haber unha política común, por exemplo, de confinamento de fronteiras, non? Xa neste momento parece que hoxe se vai resolver algo nun Consello de Ministros telemático, pero fora desa coordinación, fora dese mecanismo, por exemplo, do estado de alerta, que eso sí que é válido, para eso solamente está investido o Goberno Central, de facer requisas e incluso de poñer a Xunta de Galicia pois a como beneficiario dese material, de poder poñer a sanidade privada e incluso outros medios como o TEIS, non, a disposición da sanidade pública galega, que esos evidentemente esos instrumentos son pertinentes, incluso a centralización de compras ou unha política de compras, pues para conseguir mellores prezos e máis cantidades. Claro que tamén habería que aí garantir a distribución, e o mellor tampouco a Xunta de Galicia pode permitir que esa política, abdicar totalmente desa posibilidade de facer compras, non? Pero en calquera caso a xestión sanitaria e desde logo a distribución de recursos e as medidas oportunas en Galicia debería adotar a sempre a Xunta de Galicia, e este mando único non pode justificar de modo ningún que se sustraian recursos de Galicia. E máis, incluso polo que din os médicos, dentro da propia Galicia, son as áreas sanitarias e mesmo os propios centros sanitarios, os complexos sanitarios e os servizos, non, os que hai que dotarles moitas veces de capacidade de decisión, de autonomía, de autonomía de decisión, porque os escenarios son moi cambiantes, e realmente só os profesionais que están a carón do terreo, que están a carón da rente justamente da actuación sanitaria, pois son os que poden tomar as decisións máis acaídas, non? Por tanto, creo que agora tamén o Goberno Central o que ten que facer un uso moi prudente dun mando único sanitario, que eu creo sinceramente que é desaquelado, moito máis a cuestión dos transportes, non? Sí que efectivamente, en canto que o Goberno do Estado poida proporcionar recursos, non? Para que despois sexan a administración que está a pé de obra, que son as autonómicas, as locais, que son os que teñen os recursos humanos, que no Estado, fora da policía, non hai recursos humanos, non? Pero si se ten si realmente o estado de alerta, o que vale para crear estes mecanismos jurídicos que logo se sean aplicados con autonomía por parte dos operadores territoriales, dos operadores autonómicos, pues eu creo que entón, bueno, pues pode ser pode ser medidas acaídas. O que non tería sentido, que por exemplo, que eso que o Ministerio de Transportes perda o tempo definindo que autobuses urbanos, que frecuencia de autobuses urbanos ten que haber na Coruña, non? Como parece que lle permito, que lle faculta o estado de alerta. Entendo que bueno, que haberá que aplicar o decreto con sentidiño, pero isto tamén de algún xeito un pouco unha manifestación dunha mentalidade unha mentalidade centralista, unha mentalidade dun cerebro que nada máis que entende que todo pode saber, todo pode entender, cando estas cousas hai que traballalas coordinadamente, evidentemente, pero en rede, non?
Xoán Antón Pérez Lema, moitas grazas por trasladarnos estas opinións, estas interesantes opinións. Un saúdo,
moitas grazas a Radio Gene, moita forza e moito ánimo estes días de proba.